Vi er inne i Romerbrevet og er kommet til det 12. kapitlet der, og vi vil lese sammen ifra det første vers. For Guds barmhjertighets skyld formaner jeg dere, brødre, til å bære legeme frem som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Dette har henvisning til alt det som tidligere er sagt. Jeg formaner dere. Det er nådens språk, ikke lovens. Her er det ingen torden fra Sinai. Moses kommanderte. Paulus oppmuntrer. Kunne Paulus ha gitt sin ordre? Vel, han sa til Filemon at han kunne ha gitt ham en kommando, men han gjorde det ikke. Paulus kommanderer ikke. Han sier, «Jeg formaner dere». For barmhjertighetens skyld. På hebraisk står ordet for barmhjertighet i flertallet, og gjennom det antyder Guds overveldende barmhjertighet. Gud er rik på barmhjertighet. Gud har en masse av den. Han har brukt mye av den på meg, og han vil fremdeles bruke mye på meg av sin barmhjertighet, og han har mye igjen for deg også. Barmhjertighet, hva er nå det for noe da? Jo, det betyr ømhet, medlidenhet og Guds varsomhet. Han har en omsorg som aldri svikter. Det vi blir bedt om er å bære frem eller å overgi. Bære frem. Og dette er det samme ordet som vi hadde i kapittel 6. Selv om det er noen som hentyder til at kapittel 6 henviser til og vise til viljen. Kanskje det er et kunstig skille dette. Det appelleres på begge steder til viljen. I det 6. kapittelet ser vi at veien til en kristens karakter går ved å overgi seg til ham. Her gjelder den overgivelse som veien til den kristne har, og det er innvielse og handlingsmønster. Han ber oss altså med andre ord å bære frem legeme. Og hva er nå det? Jo, det omfatter hele vår personlighet. Legeme er det instrumentet som vi uttrykker våre tanker og vår karakter gjennom. Tanken, følelsen, viljen og den hellige ånd kan bruke legeme. La oss ta med oss noen henvisninger til skriften som gjenspeiler denne vide rammen. Det appelleres til oss å helliggjøre Gud i våre legemer. Dere er kjøpt og prisen betalt, brukt av legeme til Guds ære. Slik står det i 1. Korinterbrevet 6:20. Og jeg hadde håp og den forventning at jeg ikke i noen ting skal bli stående med skam, men at Kristi storhet, nå som alltid før, skal bli synlig for alle og enhver, ved det som skjer med meg, enten jeg skal leve eller dø, slik står det i Filippenserbrevet 1:20, eller i 2. Korinterbrev 4:10, vi bærer alltid Jesu død på vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den. Gjennom den frie valgmulighet plasserer vi vår personlighet til Guds disposisjon. Det er vår åndelige gudstjeneste, og den tekkes Gud. La oss lese litt videre fra vers 2. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Det Paulus gjør her er å be de troende inderlig om å forme sitt liv og sin opptreden ved det som de ser rundt seg, inkludert dem som finnes i menigheten. Vi bør være normale og naturlige. Eller kanskje jeg heller burde si normale og overnaturlige. Det er så lett å spille en rolle. Det er det hykleriet egentlig gjør og betyr. Hykler. Det å spille en rolle. I et skuespill betyr det å komme inn på et stikkord og si de riktige tingene til rett tid. I vårt daglige liv er hykleri å fremstille noe vi ikke er. Gjennom årene har vi sikkert alle lært noe av de som kan si de søteste ordene ansikt til ansikt, men i neste omgang når de snur ryggen fra personer som de kanskje har vært søte mot, så hudflettes medmenneske. Var det Shakespeare som sa noe om at verden er som en scene hvor hvert eneste menneske spiller en rolle? Det er ikke noe sant om de troende. Han må være ekte og helstøpt fordi Den hellige ånd virker fra innsiden og forvandler livet ved å fornye sinnet. Igjen og igjen så fester Paulus oppmerksomheten på dette. Til korinterne så sier han, «Alle, og alle vi ser med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil, og blir forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet. Det skjer ved Herrens ånd», slik står det i 2. Korinterbrev 3,18. Til Titus skrev han, «Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyes ved Den hellige ånd. Ved å tillate Guds ånd å fornye sinnet vil den troende være i stand til å prøve hva Guds vilje er og finne ut at den er god. Det øyeblikk du og jeg tar på oss en maske og later som om vi er noe som vi umulig kan være, og fastslår hva som er Guds vilje i vårt liv, da er vi ute. Ved å overgi oss selv bekrefter Gud sin gode vilje i den troende, og den passer den troende sin vilje nokså nøyaktig. Jeg vet ikke om du la merke til, men merk deg da stigningen i dette verset. Det gode, det som er til hans behag, det fullkomne, og det betegner at den troendes vilje smelter sammen med Guds vilje, for de blir samstemt. Paulus understreker dette på en sterk måte, også et annet sted når han sier, «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Den troende kan gjøre alt som er i hans vilje, det vil si i Guds vilje. Det er noe enormt å slippe å spille en rolle som kristen. Få lov til å være naturlig og la Guds ånd bevege seg og virke gjennom deg. Dette er en lykkens vei. Dette er veien til en fylde over ditt liv. Hvis du også innad i en menighet eller kristengruppe spiller roller, så for Guds skyld prøv å rive deg løs fra det, og så forsøk å leve et normalt kristenliv der du kan være ekte og der du kan være deg selv. Selv innenfor kirkens og bedehusets vegger så finner det mye oppstyltet og uredelighet som vi burde ha rusket opp i. Hvor er dette begynner hen? Kanskje det begynner med deg? Eller kanskje det begynner med meg? Eller hva? Når vi nå går videre inn i vers 3, så skal vi se litt på hvordan forholdet til de åndelige gaver er. Men la oss lese vers 3. «I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.» Det Paulus ønsker å si oss her er faktisk dette, «Vær nøkteren.» Og det han peker på for romen var nok erfaringen han hadde gjort i andre menigheter helt sikkert, og kanskje ikke minst i Korint. De utbasonerte en åndelighet som det ikke var praktisk dekning for i deres liv. Paulus vil ikke at det skal være det samme i Rom, i rommenigheten. Og i våre dager kan vi kanskje, hvis vi sier det på denne måten, følelsesmessig drives fra skanse til skanse uten å ha dekning for den løpende tillit og hvile i Gud som vi burde ha. Selvfølgelig kunne også Paulus tenke på et annet forhold som angår det å ha posisjon i en menighet og makt over andre mennesker. Mange vil ha makten uten visdom. Det er de som skaper bekymringer både i menigheten og i samfunnsliv. Det vi trenger å gjøre, som Paulus sier her, er å være sindig. Vi må ikke løpe for fort. Det er alltid en fare for en troende som kan overvurdere sine egne evner og sin egen karakter, og kanskje sine egne gaver. Det er viktig at vi har et korrekt bilde av oss selv i forhold til andre innenfor den samme menighet eller der vi tilhører. Hovedspørsmålet for oss bør alltid være, hva vil Gud jeg skal gjøre? Bare jeg får hvile i det, det blir kanskje ikke så mye prestisje ut av det, kanskje ikke så mye posisjon heller. Da er det viktig igjen, la oss gjenta det, hva er det Gud vil jeg skal gjøre? Og så ligger det en veldig glede i å få gå inn i den del der Gud vil ha meg. Har du fått lov til å legge livet ditt i Guds hånd og si, hva vil Gud jeg skal gjøre? La oss lese litt videre i vers 4 og 5 her i det 12. kapitlet. Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måter er vi ett legeme i Kristus, men hver av oss er vi hverandres lemmer. Og dette vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 12. kapitlet, og vi ser litt på hvordan vi kristne skal fungere. Eller slik som det også er viktig å ha med oss, det som står i det 4. og 5. verset her i det 12. kapitlet. Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Dette er første gang Paulus har introdusert det store temaet om menigheten som Kristi legeme. Dette er et av de vesentlige temaene som Paulus skriver i sine brever både til Korinten og til Efeserne og Kolosserne. Menigheten, eller kirken, som Kristi legeme skal fungere som et legeme. Det betyr at mange medlemmer ikke har de samme gaver eller oppgaver. Vi er jo forskjellige. Det betyr at funksjonene er forskjellige, men alt skjer til felles beste. I denne sammenhengen kan vi både tenke på naturlige forutsetninger som følger med vår innvielse, og her kan vi også tenke på de åndelige gaver som Gud gir, som han ser han har mest behov for. Det skjer til det felles beste. Jeg tviler på om Paulus noensinne ga oss en fullstendig liste over alle de åndelige gaver, fordi hver gang han behandler åndens gaver, så tar han alltid frem nye gaver som han ikke har nevnt tidligere. Og det er jo viktig å ha med for oss også. Og jeg føler meg ganske viss på at Guds ånd ledet ham til å gjøre dette. Nå skal du høre hva det står i vers 6. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den slik som troen tilsier. Nådegaver, det er det greske ordet for karismata, som kommer fra den samme ordstammen som nåde. Det kan bli oversatt som nåde eller fri gave, og det er Guds ånd som gir det den. Han ga til menigheten mennesker som hadde profetisk gave eller gaver som lærer og så videre. Vi har gaver. Hvert lem på Kristi legeme har en gave og en funksjon som skal fullbyrdes og være til tjeneste for menigheten. Forskjellige betyr at nådegavene veksler. Det betyr ikke at det er noen som ikke har og kan få en gave, det er så. Men Gud gav oss en plass i sin menighet, så ønsket han spesielt at det var noen som skulle gjøre det han ville skulle bli utført, og så utruster han oss til den oppgaven, eller den personen til den oppgaven. Når Gud frelser deg og setter deg inn i legeme, er det som den troende du skal fungere. Du skal være et lem på dette legeme. Du skal ikke fungere som en maskin, men som et lem på et legeme. Altså, du skal være en levende organisme, og du skal være i en levende organisme. Når gaven settes i funksjon, blir den bekreftet ved Den hellige ånds kraft. Hver troende burde prøve sin gave. Kjenner du at du har en bestemt gave, og du bruker den, så bør du også prøve den. Og du vil se om den fungerer slik som du burde. Og du vil virkelig få oppleve at det er til velsignelse for deg, og så er det også til velsignelse for mange andre. Bygger du opp din menighet, eller splitter du din menighet? Profetisk her henviser ikke til en forutsigelse, men til ethvert budskap fra Gud. Legg merke til at profetien skal skje etter en viss proporsjon. Dette er et matematisk uttrykk som Gud understøtter gjennom den tro og den kraft han gir til å fylle gaven. La oss se i det neste verset, vers nummer 7. Den som har diakontjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal ta seg av læren. Diakontjeneste er å stå til disposisjon for en tjenestehandling, og det henviser til en mangesidig tjeneste av praktiske karakterer. Det er mangfoldige former for tjeneste i Kristi legeme som denne gaven dekker. Derfor vil jeg gjerne si at du må ikke ringakte de praktiske oppgavene i forhold til alle andre oppgaver som ser kanskje litt finere ut i åndelig henseende. Det er viktig med diakontjeneste. I vers 8 leser vi, og den som rettleder skal ta seg av dette, den som gir av det han eier skal gi det av et udelt hjerte. Den som er forstander skal være det med iver, og den som gjør barmhjertighet skal gjøre det med glede. Rettleder, det er det greske ordet for paraklesis, som bokstavelig betyr en som er kalt til. Med andre ord så er det å rettlede en trøstetjeneste. Noen mennesker har en egen evne til å trøste og til å oppbygge andre. Den som gir, er den som deler sine jordiske eiendeler. Gud har gitt noen en særlig evne til forvaltning, både å vite hvordan en skal øke avkastningen på rettmessig måte, men sammen med det også ha et ansvar for å gi. Det står frem her i dette kapitlet som en gave, dette med å gi. Den som er forstander skal være det med iver. Det henviser til at gaven er å være leder. Det er enkelte som har særlige lederkvalifikasjoner, og de bør skjøtte dette på en særlig god omhyggelig måte, slik at Kristi legeme kan bli oppbygget og unngå unødvendige spenninger og splittelser. Den som gjør barmhjertighet antyder at det er en særlig gave for å vise barmhjertighet og godhet. Jeg tenker på at det er noen troende som har en egen evne til å føre en solstråle inn i et sykeværelse, mens andre trekker en tett sky over solen. Den som gjør barmhjertighet, står til tjeneste og til hjelp. Det som Paulus nevner her i disse siste versene vi har vært innom, er ikke nådegaver, men det er viktig å ha dette med. Må Gud hjelpe oss så vi ikke kommer ut av balanse hva som er naturgaver og nådegaver. Bruk nådegavene i en menighet på en klok og viktig og kristen måte. Men nå har vi altså sett litt med nådegavene, og da har det også et annet spørsmål som dukker opp, forholdet til andre troende, hvordan er det med det? La oss lese i vers 9. Vis opp riktig kjærlighet, avsky det onde og hold dere til det gode. Vis opp riktig kjærlighet betyr en kjærlighet uten hykleri. Ikke klapp en annen troende på skulderen og si noe du ikke mener. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde betyr å uttrykke din avsky for det som er ondt. Dette betyr å stå for sannheten. Er det noe du føler på veien som du synes det er galt? kanskje hos deg selv, hos dine venner eller i forsamlingen, så har du et ansvar og der å gi beskjed. Selv om den kristne tålmodigheten skal gå langt, så betyr det ikke at vi skal godta det onde, men finne veier til å bryte det ned og få det bort. Og det kreves åpenhet og tillitsfullhet mellom de som du omgås, mellom mennesker i en menighet, for at de skal kunne elske sannheten og renheten. Her bærer alle et ansvar, like så vel du som jeg. Vi trenger å være våkne for dette, og så trenger vi menn og kvinner som har ryggrad nok til å uttrykke avsky for det som er ondt. Hold dere til det gode. Å holde betyr å være fast knyttet til, eller sveiset sammen, støpt fast til det som er godt. Den troende burde alltid bli identifisert med det som er godt, fremfor det som er snuskete eller det som er tvilsomt. Og så skal vi høre litt mer fra dette kapitlet, vers 10 og 11, som også er viktig, veldig viktig. Elsk hverandre innerlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrige og bli ikke slappe. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Det er noen vidunderlige ting som nevnes her. Skal vi si en slags æreskoder, antent av Guds ånd. Være begeistret for det som hører Guds rike til. Hvordan er det rundt oss? Elsk hverandre innerlig som søsken. Det vil altså med andre ord si, ha familiekjærlighet til hverandre. Vi bør være hyggelige mot våre medvandrere i troen. Tenk om vi hadde vært og hadde litt mer av dette. Elsk hverandre innerlig som søsken. Vi skal jo leve sammen gjennom hele evigheten. Og så kan det kanskje være like godt å begynne med dette dyre fellesskapet allerede nå. Å finne en måte som vi kan akseptere de andre på. Her er mange forunderlige gode veier og ideer å ta fatt på her. Men la meg få legge til at når vi kommer til evigheten, så vil din medvandrer ha fått et nytt legeme og ha kvitt den gamle natur. Og det vil også du bli da. Vi vil få den nye natur. Og da vil det nok være mye bedre for alle parter, eller hva tror du? Vær brennende i ånden, eller skal vi si det sånn, være antent av ånden. Og det burde antyde at vår begeistring og vår nidkjærhet må være under den hellige ånds kontroll. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Ja, tjen Herren. Retter alltid den kristnes vandel mot dette ene punkt, tjen Herren. Her er det ikke plass for vår ære eller for vår gevinst. Hva da? Jo, det er at vi skal tjene Herren. La oss lese litt av det som står i versene 12-14, og la det være avslutningen for i dag. Vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, utholdende i bønnen. Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Må så Guds nåde og fred være med deg. Takk for nå. Guds fred.